Du lytter til en Sikkes podcast. I dagens episode tager vi dig med ud på en gåtur med landmand Svend Amstrup Jensen.
Jeg har været landmand i 15 år.
Svend gør tingene lidt anderledes.
Der åbner sig en mulighed for at købe den her ejendom, og vi har slagtekalve på i dag. Og der kunne vi godt se nogle perspektiver i det her med at få et ben mere på.
Han driver nemlig 4 forskellige driftsgrene i et og samme landbrug.
Og der er kommet flere og flere ting til. Bedriften i dag, den består af sådan set 4 ben.
Lyt med og få Svends historie og hør, hvorfor at han synes, at det er en styrke for hans landbrug.
Svend, vi er jo taget vi er på besøg hos dig i dag.
Ja.
På din bedrift.
Ja.
Og til at starte på, så kunne jeg jo godt tænke mig lige at høre lidt mere om, jamen, hvem er du egentlig?
Jamen, jeg hedder Svend Amstrup Jensen og er 41 år gammel. Jeg er gift med Marie-Louise, og vi har 3 børn i alderen 3, 9 og 11. Og jeg driver et landbrug her ved Foldingbro, syd for Brørup vejenområdet, som vi kalder Amstrup Agro i daglig tale. Og jeg har været landmand i 15 år, blev etableret i 2007, hvor jeg købte nogle svineejendomme her i området. Og mine forældre, de havde landbrug her i forvejen, hvor de havde malkekøer faktisk på det tidspunkt, og også et slagtesvin. Og så er tingene sådan set bare gået lidt
slag i slag.
Slag i slag, ja, og der er kommet flere og flere ting til. Ja,
ja. Ja, fordi den måde, din bedrift er sammensat på, den er lidt speciel. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, I egentlig gør i? Fordi du siger malkekvæg og slagtesvin. Og
ja, vi havde malkekvæg, som sagt, i min fars tid. De blev sat ud i 2008.
Ja.
Bedriften i dag, den består af sådan set 4 ben.
Ja.
Ser vi det, vi har et ben med slagtesvin. Eller slagtegris, skal vi huske at kalde det.
Ja.
Hvor vi laver 37.000 slagtegris på 6 ejendomme. Og de ligger sådan i en, der hvor vi står nu her, det er sådan set vores hovedejendom, og til den ejendom med grise, der ligger længst væk, der er der 1,8 km. Så det er inden for en lille radius, vi har dem liggende.
Ja.
Og der modtager vi alle små grisene fra en leverandør, som vi har haft i 15 år faktisk.
Er det fra 30 kilo op i?
Det er fra 30 kilo til 115 kilo, ja.
Ja.
Og det er til Danish Crown under sådan et koncept, der hedder UK-produktion. Derudover så har vi så vores slagtekalve, hvor vi har i dag kalve på 2 ejendomme og laver en 1400-1500 kalve. Udvider faktisk produktionen her til foråret, hvor vi har købt en ejendom mere, hvor vi også skal have slagtekalve på.
Ja.
Og så har vi det tredje ben, som er vores planteavl, hvor vi driver lige omkring 900 hektar med en lang palet af forskellige afgrøder.
Ja.
Både selvfølgelig byg og hvede til foderproduktion til, det er en af vores ejendomme, vi laver slagteris på. Resten det køber vi ind. Og ellers så er det maltbyg, vi producerer. Det er raps, det er ru, også lidt foder her til kalvene. Så er det lidt majs til kalvene. Og så har vi frøgræs på 50 hektar, og vi har kartofler på 70 hektar.
Okay.
Og kartoflerne, det er både til stivelsefabrikken i Toftlund, og så er der også noget til pulverfabrikken i Brande, og lidt læk kartofler til egen avl også.
Okay.
Egen brug.
Ja.
Så det er en lang række af afgrøder, vi har der også, for at planteavlsdelen skal være et stærkt og solidt ben, som også kan bidrage på bundlinjen.
Ja, det handler ikke bare om foder til dyrene.
Nej, det har vi sådan set aldrig set, det sådan, at det bare skulle være foder til dyrene. Det skulle være, at den skulle kunne bidrage med så meget som muligt.
Ja.
Men for en 5-6 år siden, der valgte vi sådan at skulle have vores planteavl til at præstere lidt mere, så der kom vi ind i frøavlen og også startede stille og roligt med kartoflerne der på 70 hektar. Og det har jo gjort, at det er blevet noget mere selvstændigt ben, vores planteavl også.
Ja, du får nogle højværdige afgrøder ind og sådan noget.
Ja. Ja. Og så er det vores fjerde ben, som vi sådan set også vælger at kalde ben, det er biogas. Vi er med i et fælles eget biogasanlæg sammen med 70 andre landmænd her i området, som har eksisteret i over 30 år,
ja,
hvor vi ejer det helt selv, også landmænd, uden iblanding for nogen store pensionskasser eller kapitalfonde, og det ser vi som en rigtig stor styrke.
Ja.
Og grunden til, at vi kalder det for sådan set et driftgren, det er jo fordi, at det bidrager også et eller andet sted økonomisk. Vi bliver afregnet for den gylde, vi leverer, men vi ser det også som et aktiv i forhold til hele den her klimadebat, vi kigger ind i, at vi tager nænsom hånd om de biomasser, vi får for vores dyr af, og får dem afgasset.
Ja.
Og det er også med til at sende et godt signal til vores omkringliggende samfund.
Og det handler jo også om at være god til at udnytte de ressourcer, man har.
Det er jo nemlig det.
Få det mest ud af det, ikke? Altså.
Så det er sådan set de fire ben, så har vi lidt udlejning af nogle huse ved siden af også, men det er sådan de fire solide ben, der er i dag. Ja.
Og Svend, hvorfor har I valgt at stå på så mange ben? Altså, normalt så kommer jeg ud til landmænd, som har nørdet helt i bunden med en driftsgren og gør sig virkelig dygtig til den. Hvorfor har du valgt at...
Jamen oprindeligt, som sagt, det havde min far. Han havde malkekøer og også laksesvin. Jeg tror rimelig tidligt, så fandt jeg ud af, at det var nok grisevejen, jeg gerne ville. Jeg følte, det var lidt mere fri tilværelse, man kunne få ved at have gris og planteavl.
Ja.
Så da der så var nogle muligheder for i 2007 at købe nogle griseejendomme her, så kastede jeg mig ud i det. Og så satte min far faktisk køerne ud i 8 og byggede til nogle flere grise. Og så var det sådan set det, der var vores primære produktion, slagtegrise og planteavlen frem til 2012, hvor der åbnede sig en mulighed for at købe den her ejendom, hvor vi har slagtekalde på i dag.
Ja.
Og der kunne vi godt se nogle perspektiver i det her med at få et ben mere på. Kalvekød og grisekød, det følges ikke altid rent konjunkturmæssigt, at prisen de følges ikke ad.
Nej.
Så vi kunne godt se, at det gav noget risikospredning i at få et ben mere på. Og vi følte også, at vi havde en vis kendskab til at skulle have de her dyr, fordi vi har haft malkekøer på et tidspunkt, og det er en forholdsvis strømlignet produktion, den her måde. Så vi synes bare, det var en anden måde at producere kød på. Om det var oksekød eller grisekød, det var på hylderne, det var så fedt ligegyldigt. Vi har sådan meget en systematisk tilgang til tingene, at vi prøver på at gøre tingene efter en plan, og gøre det på samme måde hele tiden, og det var vi vant til i vores svineproduktion, og det projekterede vi over på kalverne her.
Ja.
Og det var sådan lidt af bagtankerne med det der. Så satte vi selvfølgelig nogle økonomiske mål også for, hvad vi skulle opnå med det, for det skulle ikke være bare for at have det mere.
Nej.
Og det synes vi også, at vi har indfriet de mål, vi har sat os med det til fulde.
Ja. Og hvordan håndterer I så det? Altså at både være dygtige til at producere slagtegrise og... og han kommer her, ja. Vi går bare herover.
Ja.
Det er fint nok. Hvordan gør I det? Altså fordi det kræver jo noget at være dygtig til det hele. Tænker jeg.
Ja, jeg ved ikke om vi er, jeg tror ikke vi er nogen speciel unikummer inden for hverken den ene eller den anden driftsgren. Jeg tror bare det vi er gode til, det er at gøre tingene rigtigt hver gang og gøre det på den måde som vi får at vide vi skal gøre det på. Vi er ikke, jeg ser ikke mig selv som overhovedet nogen nørd inden for griseproduktion, heller ikke for kalve. Men vi prøver på at de folk vi har til at hjælpe os, rådgive og lytte efter det, de siger, og så gør vi det på den måde hver gang. Så går vi ikke og ændrer på tingene hele tiden. Og så går vi meget op i, at vi har et medarbejder-setup, sådan at vi kan gøre tingene fuldt ud hver gang, og ikke skal springe over, fordi der pludselig er travlt i vores markbrug med noget. De ting, vi sætter i værk i vores griseproduktion, det skal gøres uanset om det er høst eller forår, har travlt derude, og selvom vi har travlt ved kalvene.
Ja.
Vi har delt også op sådan i forhold til medarbejderne. Jeg har tre udenlandske medarbejdere, der står for min slagtesvin og passer dem, og de hjælper også med at holde udenomsarealer og slå græsplæner og vedligeholde lidt.
Ja.
Og så har jeg en... og de tre, der er den ene, han er mellemleder og har ansvaret for grisene. Så har vi ved slagtekalvene, der har jeg en driftleder, som... har ansvaret her, og han har så to elever til at hjælpe sig, som skiftevis har en uge herinde i stallen og en uge i marken. Og så har jeg en første mand i marken, som har været her i 20 år, som har kendskab og kender til alting derude, og han har så også en markelev til at hjælpe sig.
Ja.
Så de har sådan set hver deres ansvarsområder, men det, der er en stor styrke i at have flere driftgrene og flere med, det er, at vi kan også trække på ressourcerne internt. Hvis der er nogen, der har brug for hjælp.
Hvis der er travlt et sted, så kan man trække fra et andet sted,
præcis,
hvor der måske er mere...
Men vi går meget op i altid at tingene strikket an, sådan, selvom vi har sådan en fast turnus, vi kører her ved Kalle, når vi sætter ind hver 6. uge. At det skal ikke være noget, der ligger resten af butikken ned den uge, at vi nu lige skal flytte rundt her og må ud og levere dybstrøgelse til biogassen og vaske og sætte nye kalve ind. Jamen der er de ressourcer til at kan hjælpe dertil, sådan at det ikke har en effekt andre steder. Det skal være sådan, at vi gør de samme ting hver eneste uge, uanset som sagt om... Alting brænder på udenfor, ja. Det er også meget magtpåliggende, det der, at så vil vi hellere have en halv mand ansat for meget, for at være foran med tingene.
Jo, men så kan man, så får du også den fleksibilitet i og med, at så kan man trække på den halvmand, der måske er ekstra, ikke, når der nu er spidsbelastninger.
Præcis, ja. Ja. Udover hvad hedder de folk, jeg lige nævnte der, så har vi faktisk også så har jeg min svigerfar, som bor tæt på her, ja, som også kommer og hjælper ved behov. Han er en dygtig han har været tidligere landmand også, men er dygtig til at reparere os og stå i værkstedet og lave ting og køre også med maskinerne.
Ja.
Så det er også meget værd at have sådan en at trække på. Og så har jeg min far, som også har været en del af landbruget. Vi har så lavet generationsskifte her for 2 år siden, men han kommer her stadigvæk og deltager aktivt. Det slipper han ikke for, nej. Det er vigtigt at trække på de ressourcer, vi har, men det er også en stor hjælp. Og så sidder min kone, så hun sidder så på kontoret og tager sig af alt bogføring og løn og administrative opgaver derinde.
Ja.
Ja. Og så er jeg selv sådan lidt over det hele.
Lidt over det hele, ja.
Ja.
Hvordan kommer de her kartofler og frøavl så ind? Altså, du kan sige, der hvor vi er nået til, der har I kalve og slagtegrise. Hvorfor kaster du ud i det? Fordi det er vel ikke bare sådan lige at køre 70 hektar kartofler.
Nej.
Og 50 hektar frø.
Det var sådan set, fordi at vi synes, at vores planteavl, vi havde jo rigtig gode udbytter og var gode til det, vi laver derude, men vi synes, vi kunne godt få mere ud af det i forhold til den arbejdsindsats og det setup, vi har.
Ja.
På den måde kom vi så i gang med først frøavl, selvom det kan være lidt svært at komme ind og få en frøavlskontrakt.
Ja.
Men det kom vi så i gang med at have udvidet arealet lidt der. Vi kan bare lade den stå åben, vi går ud igen her. Ja. Jeg har en rigtig god nabo, som vi altid har samarbejdet med lidt maskiner,
ja,
som har været kartoffelavler i gennem rigtig mange år. Og han spurgte til på et tidspunkt, om han ikke kunne være interesseret i, at vi købte lidt kartoffelanddele, og så kunne han lave maskiner eller arbejde med på maskinstationsbasis, og så kunne vi hjælpe ham med nogle mandskabstimer.
Ja.
Og det er vi sådan set udviklet lidt samarbejde, sådan at han laver alt arbejdet med hans maskiner, og vi hjælper til med mandskabstimer derhen, og hjælper også til med traktor og vogne, når han skal have taget kartofler op, og vi hjælper med at passe hans vandingsmaskiner, når han holder ferie, og også holder sprøjten okay i gang.
Ja.
Og det er en rigtig god måde at komme i gang på, for han har en kæmpe know-how omkring de her kartofler her. Og han har et landbrug, hvor han kun har sig selv, og så har han mulighed for at trække på sejr på os, når han har brug for arbejdskraft også.
Ja, i de perioder, hvor der er knald på.
Så det var sådan set det, der gjorde anledning til at komme i gang også et eller andet sted, fordi det er en tung driftsform kartofler i forhold til investering i anden dele for at kunne levere til fabrikken, men også i forhold til maskiner.
Ja, udstyrsdelen af det er jo heller ikke helt
uvæsentligt. Og så know-howen omkring det, så det har vi rigtig godt samarbejde omkring det. Så det var sådan set det, der lagde kim, og så har vi sådan set udviklet det fra at have 15 hektar det første år til nu op at have 70 hektar.
Ja.
Men det igen, det er med til at udnytte nogle ressourcer her. Efteråret, hvor der ikke er så meget ellers i marken, der tager vi så kartofler op.
Præcis.
Ja.
Men det stiller vi også nogle krav til sædskifte og sådan noget, at det er...
Det gør det. Vi har, i og med det areal, vi har, så har vi rigtig godt plads til at få kartoflerne med rundt. Men det er også med til at gøre noget godt for planteavlen, at vi har sat altid de sædskifter, vi får flere afgrøder med rundt i systemet.
Og også i forhold til kartofler, er der ikke noget med, at hvis man dyrker kartofler det samme sted mange år i træk, så er det ikke så...
Og det skal helst gerne være hver femte år,
ja,
for at jorden den kører fri for hvad hedder det, sygdomme.
Ja. Ja. Men hvad er det, der driver dig i det her? Altså, er det fordi, det er spændende?
Jamen altså, jeg er nok sådan... Den type landmand, hvor tingene skal helst være lidt i udvikling for, at ellers så kan man måske godt køre lidt sur i, hvis det bare er ren daglig drift.
Ja.
Så det der med at se tingene, de udvikler sig. At der hele tiden kommer en lille smule til, men de ting, vi gør, det synes vi sådan hele vejen igennem har haft meget for øje, at det skal også være noget, der bidrager til vores bundlinje for, at vi skal gøre det. Det skal ikke være for, at vi skal... Ikke bare for at have mere jord og skal arbejde længere tid lørdag og søndag også. Det skal også være, fordi det giver mening rent bundlinjemæssigt. Og så for at gøre hvad hedder, at landbruget spændende for de medarbejdere, der vi skal tiltrække også, jo ikke også?
Ja.
Og så, man kan sige, i forhold til det her med at have de 4 ben, som vi sådan set har, vi ser det som en rigtig, rigtig stor styrke for vores landbrug, at vi har delt ud på flere enheder. vi er ikke så sårbare for, at når nu grisepriserne, de
er, som de er lige nu.
De falder, nej. Eller, de er jo faktisk høje i øjeblikket. Det er bare vores omkostninger, der er stukket af også. Jo,
ja,
også.
Præcis.
At det ser vi en rigtig stor styrke i.
Ja.
Det gør jo så, at vi piker måske aldrig og rammer lige fuldstændig toppen. Men vi skulle gerne heller aldrig nogensinde ramme bunden helt så hårdt. Fordi der er nogle ting, der opvejer hinanden. Det er jo det her med det, man taber på gyngerne, det henter vi måske på karusellerne, ikke også? Og det kan jeg godt lide, den ting,
ja,
den tanke omkring det. Det giver mig noget ro i maven også, det her med at vide, at det er ikke det hele, der måske lige ramler på en gang.
Ja, ja, men lige præcis. Og det kan man sige, det er jo fordelen ved at gå den her vej, i stedet for at være indstrenget i,
ja,
sin produktion. Men hvad, hvis du skal prøve sådan at fortælle lidt, hvad er ulemperne ved at gøre, som du gør? Altså, fordi det er jo, jeg tænker, der er en god grund til, at de fleste de vælger en kurs, og så nørder de helt i bund med det.
Jamen, det gør folk nok, fordi for det første, man gerne vil være fagspecifik på et område og være rigtig skarp på det.
Ja.
Og det er der jo også nogle rigtig gode idéer og fordele i. Jo. Fordi det der udfordring her med at have så mange driftsgrene, man kan sige, at vores plantavl, den synes jeg næsten, den er næsten delt flere op i flere underdriftsgrene, fordi det er både, det er ikke bare at dyrke korn, det er også raps og så de her kartofler og frø, som kræver en del know-how også at gøre de ting her en del tid. Og det er det, der er den største udfordring, vil jeg sige, med de mange driftsgrene, det er den tid, der går med at holde sig ajour med de forskellige ting. Jeg føler en vis forpligtelse for, at min kalveproduktion, at jeg følger med i, hvad der rører sig derpå, også i forhold til mine medarbejdere, så de ved, at der er en ejerleder, som også har en lidt interesse i og viden omkring, hvad der sker der. Lige sådan på grisesiden jo, ikke også? Og i plantavlen.
Ja.
Og faktisk også i biogassen, for jeg sidder selv i bestyrelsen for vores biogasanlæg, for jeg synes, det er et rigtig, rigtig spændende område. Men det er nok den største, eller det er den største udfordring. Det er den tid, der nu går med hver enkelt driftgren, der er ikke også. Det er ikke kun ét, jeg skal sætte mig ind i. Jeg sådan er.
Ja, der er jo fire eller fem.
Altså, vi snakkede lige om det, min kone og den anden, der med, vi er på Agrum ikke her for nylig.
Ja.
Altså, der er jo ikke rigtig ret mange haller, vi kan vælge at gå igennem og sige, det interesserer os ikke, fordi der er et eller andet, vi kan bruge sådan noget alle steder, ikke også.
Ja, ja.
Og
men det er jo, det kan man sige, det er jo både fedt, så får I da noget for pengene. Når I,
ja, 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 det var sådan lige et eksempel i forhold til det der med, at også når man læser en avis, altså der er mange ting, der har indflydelse på den her virksomhed, fordi vi har en hånd nede i så mange ting, men det er jo, jeg synes, det er enormt spændende, og det er spændende også det her, at altså at følge afregningspriserne for de forskellige ting. Det er jo heller ikke lige på én gang, at så kommer kartoflerne på en tidspunkt, frø på det andet, og gris og kalve.
Altså, ja.
Det synes jeg, det er spændende som virksomhed, som ejer, det der med at være med i flere ting.
Ja, ja, men det stiller jo også nogle krav. Altså, som du selv siger, da du startede med grisene, der var det, fordi du godt kunne se, at der var altså også noget, der skulle passes uden for stallen. Ikke?
Ja,
altså,
ja, ja.
Og siden der har du bygget på og på og på.
Ja. Men vi har faktisk også snakket meget om, at vi skal være os bevidste om hver gang, dengang vi puttede kalvene på, at vi må ikke gøre noget, som vi så mister 10% over ved grisen efterfølgende, for så giver det ikke mening at koble den ekstra enhed på, hvis det så bare, vi sætter det til et andet sted. Vi skal kun gøre det, fordi vi mener, at vi har et setup, hvor de kører og spiller 100%, at vi så kan koble næste på. Men det har sine begrænsninger, ikke også, fordi jeg kan ikke. Man kan ikke blive med at ligge.
Der er kun så mange timer.
Det er det nemlig,
som du lige fortalte før, så har du også nogle unger, der gerne.
Det er nemlig det, og det går vi også meget op i, det at vi både os selv, men også vores medarbejdere kan have et familieliv ved siden af. Altså,
ja.
Så det ikke kun drejer sig om det her hele tiden.
Ja.
Ja. Men jeg synes, jeg er med i mange netværk, hvor jeg prøver på at få input til de forskellige driftsgrene. Jeg sidder også i DLG's, Danish Crowns repræsentantskab, og sidder også i et underudvalg der. Og det er igen det der med, at man får en masse input den vej igennem, man kan bruge herhjemme i butikken, og man føler også en vis forpligtelse,
ja,
til at tage del i de ting. Og det er jo det der, når man først får sagt ja til noget, så kan det næste hurtigt komme på. Men man føler igen, som jeg siger, en forpligtelse til også at tage del i de ting. Vi er jo i et erhverv, hvor vi har rigtig mange bestyrelsesposter og udvalg, der skal bestrides, og vi kan ikke alle sammen vælge bare at sætte os tilbage og sige, at det må der andre nogen, der tager os af.
Der er nogen, der er nødt til at tage ansvar.
Hvis man synes, man har energien og tiden til, så har man også en vis forpligtelse til at tage del af det, for det har en stor indflydelse på vores butik herhjemme.
Ja,
ikke også?
Og fremtiden for jeres butik, ikke? Altså,
så derfor der kan det hurtigt gå rigtig meget tid med den, og ja, bestyrelsesarbejde i et biogas, og så sidder jeg i repræsentantskab, og så sidder jeg i nogle forskellige udvalg, men det er jo også noget, man selv gør, fordi at det er spændende, og man synes, det har en indvirkning herhjemme, men der er også noget personlig udvikling i det, når man er med i de ting der.
Ja.
Så.
Ja, du kan få lov til at have hånden på rettet i forhold til udviklingen sådan i branchen generelt.
Præcis.
Ja.
Fordi at, ja, altså hvis man... Hvis der er noget, man er utilfreds med, det er man kun berettiget til at sige, hvis man også har en idé til, hvordan man kender det, eller prøver at tage del i ændringsprocessen.
Ja.
Og der er vi jo lidt anderledes end mange andre erhverv, fordi at vi selv ejer mange af de følgevirksomheder, der er til os. Så må vi også engagere os i det.
Ja, det nytter ikke noget bare at brokke sig over noteringen, hvis ikke man selv engagerer
sig. Nej, altså nu tror jeg ikke, jeg kan gøre så meget ved noteringen. Det er måske prøve at være med til at have en indflydelse på den retning, vi sætter i eksempelvis vores slagteri. Så
ja.
En anden del, som jeg måske ikke nævnte før, men altså, selvom vi har spredt rundt flere steder, vi har grise 6 steder, som sagt, og kalve 3 steder,
ja.
Så synes vi stadigvæk, at vi har en ret god logistik i vores landbrug, som vi også går rigtig meget op i. For det er noget andet i forhold til det her med at få så spredt, at
der er noget arrondering i forhold til...
Ja, altså, vi har... alle ejendommene samlet inden for en radius, også vi har kaldt med på en radius, så 2,5 km. Det gør jo, at vi ikke skal køre vanvittigt langt efter tingene.
Ja.
Sådan at der ikke pludselig er noget, der det kommer man sgu ikke lige ud og kigger til alt for tit. Og det samme med markerne, det er også noget, vi har forholdsvis samlet.
Ja.
Og det sætter vi også en stor ære i, ikke at bruge tid på at ligge og køre langt væk efter det.
Det er jo dyrt, især i de her tider, hvor brændstof ikke...
Ja, men det er, ja, men det er sådan set uanset, om det er brændstofpriserne er højt lave, så går der bare meget spildtid med, hvis man ligger og kører rundt til tingene. Så det går vi også ret meget op i, det her, at det er samlet. Fordi det skal ikke være noget, som siger, at det ligger altså afsides, og det ikke bliver passet på samme måde.
Nej.
Altså, vi går meget op i det her med rettidig omhu, og tingene, de skal altså gøres, når tingene, de skal gøres. Og det,
ja.
Det skal der være tid til, ja.
I forhold til det der, du siger med, at de ting, I tager ind, altså driftsgrene og så videre, det skal give noget bundlinje.
Ja.
Hvordan vurderer du det i starten? Altså, er det noget, du sætter dig ned og regner på? Eller?
Ja, altså, jeg er en, der tænker meget over tingene, tror jeg, og regner rigtig meget. Fordi vi skal ikke gøre noget, hvor vi sådan bare gør det på ren mavefornemmelse. Det er, fordi vi har regnet det til bunds og tror på, at det er noget, der også skal bidrage. Jeg har selvfølgelig nogle rådgiver, jeg bruger til det, men jeg har også, min kone og jeg er nedsat for, det er nok 4 år siden, et gårdråd,
ja.
Fordi vi synes, vi savnede nogen at spille et bold op af, og også nogen, der også kunne udfordre os lidt i det daglige. Sådan ikke bare, det bliver hvad hedder det, ren hamsterhjul hver dag, der også kommer nogen og sætter nogle krav til os en gang imellem.
Ja, og måske stiller nogle spørgsmål til, hvorfor gør I det der?
Altså, præcis, men også kan vende nogle ting med, når vi står over for nogle store beslutninger i forhold til et ejendomskøb eller vores generationsskifte, at også prøve at lægge det over til dem og se, om de synes, det er fuldstændig tåbeligt, eller det er den retning, vi skal i. Og det har vi rigtig stor glæde af, synes vi, at der er nogen, der kommer og kigger os lidt over skuldrene. At det ikke kun er, når vi sidder til et årligt bankmøde med banken, eller...
Ja, noget opfølgning.
Ja, at der er andre, som kender branchen, og som selv er dygtige, som kan stille nogle krav til os. Det kan vi rigtig godt lide, ja.
Men hvordan regner I så på, altså for eksempel da I fik kartofler med i sædskiftet, var det så at sætte sig ned og finde ud af, jamen hvad skal der være af investeringer og så videre, ikke?
Ja, altså det er jo ikke bare noget, vi gjorde, fordi vi synes det kunne have det på, altså, eller have den del på. Der sætter vi os ned og regner på, hvad vi ud fra nogle forventninger om, at det også skal bidrage. Kartofler, det er jo en højværdiafgrøde, men der er også en kæmpe risiko i de værdier, man sætter derud. Yeah. Og der er store investeringer. Jeg har en farbror, der har været efter os i mange år, synes vi skulle komme i gang med at have kartofler, fordi det var en god afgrøde, men på det tidspunkt, der var jeg ikke klar til det, fordi jeg synes, det var for stor en investering at skulle kaste sig ud i.
Ja.
Og også det der med know-how. Nu har vi så følt, at vi var klar til det på det her tidspunkt, og vi kunne se nogle perspektiver i det. Og det samme med kalvene, vi gik ind i det, der satte vi os også ned med, vi har en privat rådgiver, noget der hedder slagtekalvrådgiveren op i Jelling, som vi har haft til at hjælpe os, og også har stadigvæk. Og der satte vi os ned og satte nogle rammer for, hvordan det her det skulle være, og satte nogle økonomiske forventninger til, hvor vi regnede med, at vi kunne ligge hen her. Og det må vi som sagt også indfriet langt hen ad vejen her. Og da vi gik ind i det, jamen så brugte meget mere, og så tog vi rundt og besøgte nogen, som var i gang, og lyttede os til, hvad de dygtige folk de gør, og så prøver vi på at gøre det. Mange af de ting, vi gør, det er ikke særlig for kromt. Det er sgu meget simpelt og enkelt.
Ja.
Vi er ikke... first mover med ting her, fordi at det har vi ikke evnerne, tror jeg, til sådan at skal rende, og heller ikke tiden til at skal eksperimentere. Vi lytter os og ser til, hvad andre kan se, det fungerer, og så prøver vi at gøre det.
Ja.
Og så ændrer vi ikke sådan en hel masse på det, enten ved...
Nej, men der er et eller andet, der er lige noget nyt, der dukker op, ikke?
Ja, ja.
Det giver mening. Ja.
Men vi går meget op i det her med at gøre tingene på den samme måde hver gang, og have tiden til at gøre det på den rigtige måde, ikke også?
Ja.
Vi skal ikke snyde os til noget eller komme for sent. Så er det, fordi vi ikke har planlagt det ordentligt.
Nå, jamen det er jo så lige det, ikke? Altså, fordi det kræver jo, at man har et setup, og man har nogle tanker om, hvor skal man få både know-how og maskineri og alt muligt fra.
Ja, ja. Og i forhold til vores markbrug, der er det nok nogen, der vil gøre det på en helt anden måde, men vi synes, den måde, vi gør det på, det er simpelt og enkelt. Vi pløjer stort set det hele og sår det på traditionel vis.
Ja.
Og det kan godt være, vi ryger på den der reduceret jordbehandlingsbølge på et tidspunkt. Vi føler ikke lige, at vi er med vores mindset klar til det endnu.
Nej.
Så det er meget traditionelt den måde, vi gør det på. Ja.
Men det er jo også med at holde sig til de ting, man ved virker.
Ja, ja.
Og kan fungere i det setup, der er nu. Fordi jeg tænker, at hvis du går over i sådan noget reduceret jordbearbejdning, så stiller det nogle helt andre krav til både maskineri og måden, du er over marken på, og passer det så ind i det setup, I har.
Præcis.
Det er ikke nødvendigvis det samme.
Nej, nej.
Selvom det ville være fedt at kunne spare nogle ture med traktoren, hvis det bare var det handler om.
Ja, men vi føler så, at vi sparer på nogle andre parametre i forhold til det. Så det er jo, ja, det er jo sådan, hvordan man ser tingene. Ja.
Indstillingen til det er forskellig.
Men vi kan også godt, altså, det her med at udnytte alle ressourcerne, det synes vi også er spændende, det her med, at altså, alle vores bygninger, der er god anvendelse af det, føler vi.
Ja.
Nu har vi vores foderlade herinde, hvor vi har... selvfølgelig noget grovfoder til slagtekalve, men så bliver det også brugt til kornopbevaring, og vi har kartofler indover og ligge derinde, og
okay.
Det har vi også andre steder. Det her med at prøve på at få optimeret at få det optimale ud af det hele tiden.
Ja, man kan sige, med de driftsgrene, I har indover, så får I jo flere brikker at lege med end en traditionel bedrift.
Ja, ja.
Og det stiller vel altså, allerede lige også nogle større krav til ressourceudnyttelse.
Det gør det, helt sikkert, ja. Men altså, ja. Vi har dyr på 8 adresser, og har et par adresser mere med, hvad hedder det, med noget udlejning også. Og det stiller også nogle krav til ens systematik, det her med, når det er så mange steder, vi er, at vores medarbejdere, de ved, hvor tingene er til de forskellige ting, og de ved også, at tingene skal lægges på plads igen, og vi har samlet alt affald og skrot på én ejendom, altså sådan, at der er noget systematik overfald, så kan man hurtigt rende vild i det, når det er på mange enheder.
Hvis du har det samme setup på alle ejendomme, så bliver det lige pludselig...
Ja, ja. Og jeg synes også, jeg har en vis forpligtelse over for det nærmiljø, vi har her. Vores naboer, de skal også kunne acceptere, at der er et landbrug. Så det her med, at man rydder op efter sig og prøver på at holde tingene pænt, ja, det er selvfølgelig ikke sikkert, alle folk mener det, men det synes vi selv i hvert fald, at vi prøver på det. Og det går da også noget ekstra tid med at gå rundt og slå græsplæner, men vi kan godt lide, at tror både for vores egne medarbejdere, det giver noget kvalitet, og det gør det i hvert fald som mig som ejer også. Og så skulle vores naboer gerne tænke, at det lugter måske lige knap så meget, når det også ikke ligger gamle bildæk og plastik rundt alle steder, og tingene lige bliver holdt pæne.
Det hænger jo også sammen, altså... Den her license to produce er jo noget af det, som er oppe i mange medier lige for tiden i hvert fald.
Lige nøjagtigt.
Og uanset om hvilken politisk sådan observans man abonnerer på, så er der jo nogle ting, der er i vælten lige nu.
Ja.
Både med i forhold til CO2-afgifter og hvad der ellers er på beding. Hvordan påvirker det egentlig dig som landmand sådan at være i et erhverv, der på den måde er i vælten?
Jamen, jeg synes, det kan være utroligt, hvad hedder, at udfordre nogle gange at skal høre på mange af de udmeldinger, der kommer. For jeg tror langt hen ad vejen, at det bunder i uvidenhed, at folk ikke ved, hvordan tingene de hænger sammen herude. Men jeg synes også, det modsatte, det kan også være spændende. Jeg kan godt lide at indgå i diskussioner med folk nogle gange, som har nogle forudindtagede holdninger til det, og prøve på at fortælle dem, hvordan jeg ser det. Jeg ser det selvfølgelig ud fra min verden og mit synspunkt.
Det er klart,
men jeg tror langt hen ad vejen, at vi måske lidt for dansk landbrug selv har været skyld i, at distanceringen er blevet så stor fra landbruget til vores samfund, fordi vi ikke har været gode nok til at fortælle om, hvad der er i grunden, der foregår herude. Fordi et, folk, de kan jo kun danne deres holdninger ud for den,
virkelighed, de
den
ser.
Virkelighed, de ser jo, ikke ja. Også? Ja. Så jeg synes også, at vi har en stor forpligtelse i det her med at fortælle og tage vores samfund ud og vise vores landbrug og fortælle om, hvordan det fungerer, fordi det er en øjenåbner for mange.
Ja, og det kunne jo være med til at rykke holdningen hos mange.
Det tror jeg helt sikkert, det gør.
Ja.
Og så er udfordringen jo også bare, at nu er der ikke så mange, der længere har måske en bedstefar eller et familiemedlem, som bor på en gård. Så man har ikke det samme forhold til det længere nu, når man bor inde i byen, jo ikke også. Og så ser man det kun i, som sagt, så får man sine holdninger igennem en avis, eller hvad man ser i fjernsynet, jo ikke også.
Ja, lige præcis. Altså nu er vi jo nogenlunde jævnaldrende, og jeg kan da godt huske, hvordan det var, da jeg var knægt, ikke? Altså alle ens kammerater, de havde enten en far eller et eller andet ude på landet,
ja.
Hvor man kunne komme ud og se grisene og se køerne og være en del af det der, ikke? Altså... Det var der selvfølgelig nok også nogen dengang, der ikke havde, men i højere grad tænker jeg, at det giver en vis forståelse for den virkelighed, man arbejder i.
Præcis, ja. Og så skal vi jo også huske på, altså, vi har jo ikke den samme, hvad hedder det, vi fylder ikke lige så meget i Danmark, som man gjorde førhen, sådan rent erhvervsmæssigt jo, ikke også? Men vi kan bare så mange ting, synes jeg, herude, i forhold til, for første betyder har vi altid produceret fødevarer, men nu producerer vi også lige pludselig energi i langt hen ad vejen, og kan gøre rigtig meget i forhold til hele den her klimadebat, vi står i. Der har vi jo løsningen på rigtig mange ting, og regner også med at finde endnu flere i fremtiden. Ikke også? Så det synes jeg også, det er rigtig, rigtig spændende, at vi pludselig er blevet en del af den dagsorden. Selvfølgelig er vi også nogen, der mener, at vi er en del af problemet jo.
Men, ja, det er jo så den anden del af diskussionen, ikke? Fordi der er jo mange, der mener, at landbrugets udledninger af klimagasser og hvad ellers er en del af den udfordring, vi står overfor. Ja. Og altså, hvordan bliver du ved med at holde motivationen altså, i det her? Fordi jeg tænker, når man som landmand er i gang med at producere, hvordan får du så... Altså
jamen, altså, det nytter ikke noget at sætte sig over et hjørne og være en grædekone over og tænke, at nu kommer der en eller anden CO2-afgift, og det bliver frygteligt. Selvfølgelig skal vi lægge alt det tryk på for at fortælle vores politikere og vores samfund, hvad det vil betyde for os. Men jeg har også en eller anden, måske, det kan godt være en naiv tro på, at vi ender nok også med at finde en mindelig løsning, som gør, at det også bliver mulighed for at producere her i fremtiden. Nu har jeg været landmand i 15 år og har måske også lyttet inden tiden til, hvad der var af udfordringer.
Ja.
Og vi er jo blevet pålagt rigtig mange ting, men vi er her trods alt stadigvæk. Og det tror jeg også, vi er i fremtiden. Selvfølgelig så kan det virke hårdt nogle gange, at man føler, at vi skal gå ene gang og være et foregangsland på nogle punkter. Det er også for voldsomt nogle gange, men der er også nogle af tingene, som har været en fordel for os.
Ja.
Så jeg tror også på, at der skal nok være landbrug i Danmark også i fremtiden. Det er jeg ikke så nervøs for.
Nej, og man kan jo sige, at der er nogen fra politisk side, der gør os til et foregangsland. Det kan jo også blive et konkurrenceparameter i fremtiden.
Præcis, ja.
Altså, fordi... Ja, jeg tænker jo, at det der med bæredygtighed, det er kommet for at blive.
Ja, ja.
Og det er jo en dagsorden, du og dine kolleger er nødt til at tale ind i.
Men der kan man sige, hvis man så skulle vende den tilbage til i forhold til det her med, at vi har en flerstrenget landbrug med flere driftgrene. Det synes jeg netop i forhold til alle de her ting, at det også er en styrke, fordi at den CO2-afgift, den rammer måske ikke lige hårdt på alle vores driftgrene, hvis den skulle komme.
Nej.
Og nu producerer vi også lige pludselig en del kartofler, som bliver brugt til nogle plantebaserede ting. Så vi synes... Den dagsorden er vi også med ind i,
ja.
Og nu kan man se her igennem de sidste år, hvor vi har haft nogle energiomkostninger, der er stukket helt af, jamen, så har vi også et biogasanlæg, hvor vi producerer noget energi, som modsvarer måske nogle af tingene lidt der, så det synes vi også, at det, der vidner den styrke en lille smule ja. Om, at vi har flere ting her, ikke også?
Ja, fordi så bliver du ikke så hårdt ramt, som man ellers ville gøre.
Nej,
altså
nej.
Det, at energipriserne stiger, det er jo sådan set godt i den driftsgren, kan man sige. Ikke?
Ja, men det er lige, hvilket ben man ønsker at stå på, fordi jeg synes også et eller andet sted, det er på en tragisk baggrund, at energipriserne stiger, fordi der nu er en krig i Ukraine.
Ja.
Men det er så til gengæld også rart nok at se, at det er, at vi kan være med til at øge den her uafhængighed af energi for Rusland er, at vi selv producerer en masse herhjemme, og at vi pludselig får lidt mere forrentning af dækningsbidrag ind i de energiproduktioner, der nu er, fordi vi har også taget en kæmpe risiko gennem nogle år i de her biogasanlæg, eksempelvis, jo ikke også?
Ja, det koster jo noget at bygge og investere i.
Det gør det nemlig,
ja. At få bygget logistikken omkring det deroppe også.
Ja.
Hvad er så den næste driftsgren, du kaster dig over?
Malkekvæg? Nej, det, jeg har ikke lige planer om nogen, der skal være den næste, fordi at, jeg tror, vi skal have fokus på det, vi har. Og det er igen det her med at være så bevidst om, at der er også en ledelsesmæssig kapacitet, der har et maksniveau pludselig, jo ikke også.
Ja.
Men altså, man skal aldrig sige aldrig, fordi det er jo det der med, at hvis der pludselig åbner sig en eller anden spændende mulighed, så kunne det godt være, at man kiggede i den retning, men det er ikke fordi, at vi går og har et eller andet i støbeskeen i forhold til det her, men vi vil gerne gøre hver enkelt ben så solid som muligt, og så hvis der er et eller andet, der er en mulighed i, som kan gøre hver enkelt ben endnu mere solid og det samlet bedre, så kigger man selvfølgelig i den retning, men der er ikke en eller anden forkromet plan om, hvad det skal være.
Nej.
Anden at vi vil gerne være sikre på, at vi har et lidt stærkere landbrug i morgen, end vi havde i går, og er lidt mere uafhængige af vores kreditorer i morgen, end vi var i går, ikke også?
Ja.
Det er sådan set det, der er målene. Ja.
Og hvis nu dem, der sidder og lytter til det her, som jo forhåbentlig er en masse kollegaer til dig, altså landmænd, hvis nu, at de bliver inspireret af din måde at tænke på, og skal kaste sig over nogle flere driftsgrene, hvad vil dit bedste råd til dem så være?
Altså, man skal gøre sig klar over det ledelsesmæssige i det, hvad det trækker af kapacitet, og man ikke må... Der er en, der larmer lidt derinde. og at man ikke bare må gå ind og tro i, at det er venstrehåndsarbejde. Jeg havde faktisk dengang, vi købte Slagtekal-ejendommen her for 10 år siden, der kan jeg huske, det var efterfølgende blev mødt af flere svineproducenter, der spurgte til det her med at købe en kværejendom, og kalde om det var noget, de skulle gå ind i, fordi de havde en naboejendom, de godt var interesseret i, måske, at de kunne se, at de kunne få lidt ekstra forretning i, hvis de fik nogle dyr ind i det. Det var selvfølgelig måske mest jorden, de var interesseret i.
Det er klart.
Men der skulle lige nogle dyr i stallene for det, og nu har de hørt, at jeg har gjort det, om det var noget, jeg siger, hvis det er et forholdsvis strømlignet anlæg, og det er godt set op til det, og I er klar på at...
Og udfordrer jer selv.
Og I skal måske, det skal være så stort, så I kan have en driftleder, der står for det, så gå ind i det. Men ellers, så pas på, og så hold fingrene fra det. Fordi det er ikke, man må ikke gøre nogen af de her ting som venstrehåndsarbejde, fordi at så får du ikke det fulde ud af det.
Nej.
Og du kan træffe og miste noget på de andre parametre. Men jeg synes også, altså hvis man har, hvad hedder det, interessen i det, og har mulighederne for det, så er det altså også noget, der giver en stor styrke til landbruget. Og det er også, jeg synes, tror jeg med til at gøre det spændende for vores medarbejdere, at der er flere driftegrene, jo ikke også?
Ja, man får lov til at arbejde med noget forskelligt indimellem i sæsoner og sådan noget, ikke?
Altså. Selvfølgelig, selvom vores de deler selvfølgelig op i de forskellige, men vi trækker jo på ekspertisen og hvad hedder det, arbejdskraften forskellige steder, hvis der er behov for det, jo ikke også?
Ja.
Så, men jeg vil også sige, i forhold til unge mennesker, hvis der er nogen af dem, der sidder og lytter med, der er nogen, der... Jeg kan selv huske dengang, jeg var knægt og tænkte, hvordan... Selvom min far selvfølgelig havde et landbrug, hvordan får jeg i grund min berettigelse på et tidspunkt, og hvordan får vi nu et landbrug af en størrelse, hvor vi kan leve af det og have flere medarbejdere. Men nogle gange så åbner der sig nogle muligheder, som man ikke har set, at der skulle komme, og det gør der også i fremtiden. Så man skal ikke se så helt sort på det og stige så blind på, at der ikke er. Altså der åbner sig lige pludselig nogle muligheder, som man ikke har set. Og det er også, ja, det gør der også i fremtiden.
Ja. Hvorfor, hvis jeg må spørge til det, hvordan kan det være, at du valgte den her vej, når du nu har set, hvor meget din far, han sandsynligvis har arbejdet og lagt timer i det der? Hvordan kan det være, at du valgte den samme vej?
Jamen, jeg har nok altid vidst for helt lille, at jeg gerne ville være landmand. Jeg synes, det var en rigtig spændende erhverv. Jamen, det går flere slægt tilbage, men min bedstefar og oldefar var også landmænd. Og,
ja.
Jeg synes, det var en fri tilværelse, det her med at være landmand, og det her med at have fingeren ned i flere forskellige ting, og skabe noget, og også se afkastet af det. Det har sådan set altid godt været klar over, det den vej, jeg gik. Jeg tog godt nok efter min folkeskole, tog jeg en matematisk studentereksamen, fordi jeg havde ikke travlt med at skulle ud og være landmand. Jeg vidste udmærket godt, at det var det, jeg ville, men synes, det var vigtigt at få lidt mere almen viden på, og få prøvet nogle ting, og det er jeg rigtig glad for i dag. Altså... Det er også et klart råd til unge mennesker, det her med at få tid, for nu gjort de ting, man gerne vil. Få taget den uddannelse først, hvis det er, man vil noget andet først, eller tage ud og rejse, tage på højskole. Jeg var også selv på højskole, og var også inde med Livgarden, og brugt et år på det. Og så skal det landbrug nok være klar til en, når den tid den kommer.
Ja, så kan man jo sige, de ting, du tager med fra højskole og Livgarden og studentereksamen, og hvad man ellers gør, det gør vel også, at du er bedre rustet til at møde de mennesker, der skal arbejde på landbruget?
Det tror jeg helt sikkert, ja. At den her almene viden, man får, og hvad hedder det, livserfaring, det er et kæmpe plus, ja. Altså at have det. Man skal passe på, om ikke at kaste sig ud i det for tidligt, tror jeg, for så kommer man til at savne nogle af de ting senere hen.
Det værste, man kan gøre, er jo at sidde og fortryde på bagkanten, ikke?
Altså. Fordi det er ikke noget, man bare går... Altså, man skal virkelig ville det for os, fordi det har også en omkostning i forhold til al den tid, man lægger i det. Det er jo ikke en virksomhed, hvor jeg kan låse døren fredag eftermiddag og så tage hjem. Altså, der er medarbejdere på arbejde næsten hele tiden, og
der er dyr, der skal fodre os.
Der kan ske nogle ting hele tiden, jo, ikke også? Ja. Så man holder aldrig fri på den måde. Så det skal man også gøre sig bevidst.
Men det er jo charmen ved det også.
Det er charmen ved det, ja.
Ja. Så. Ja. Jamen, jeg tror egentlig, vi har været godt omkring langt de fleste ting.
Du har lyttet til en Sikkes podcast. Find alle vores podcast om landbrug på podcast.sikkes.dk.